Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 28 dhjetorit i argumentet kryesore, Papa Francesku shpall një vit të veçantë për familjen që do të nisë me 19 marsin e arshim me rastin e 5 vjetorit të botimit të nxitjes apostolike Amoris Laetitia, do të përfundoj me 26 qershor të vitit 2022, me rastin e takimit të 10 botror të familjeve. Një vit për të reflektuar mbi përmbajtjen e dokumentit Amoris Laetitia dhe për të vendosur vatrën e familjes në qendër të jetës kishtare e shoqërore. Në përfundim të lutjes së elitës Nzot djen festën e familjes së shenjtë të Nazaretit, Papa ja besoi Zotit një të posaçme familje që kalojnë çaste të vështira dhe kujtoi mjeket dhe personelin shëndetësor të angazhuar në plan të parë në luftën e përditshme kundër koronavirusit. Me një motu proprio shpallur sot për një organizim më të mirë të kurjes romake, Papa Francesku ka përcaktuar që kompetencat në çështjen ekonomike dhe financiare të kalojnë nga Sekretaria e Shtetit e Vatikanit tek Sekretaria e Vatikanit për ekonominë dhe trashëgiminë e Selis Apostolike. Filluan dje punimet e takimit e 23-të e komunitetit e Tajzes. Për shkak të pandemis, punimet do të zhvillohen tërsisht përmes internetit deri me 1 janarin e arshëm. Sot me 28 dhjetor, Kisha Katolike kujton e kërëmton festën e shëjtorve të pafajshëm martirë. Është fjala për fëmijë që u vran nga mbreti Herod në përpjekje për zhdukur Jezusin fëmijë nga faqja dheut. E kisha në këtë fest nafton të rifilojmë ullën duke unisur nga Betlehemi për të ndaluar masakrën e të pafajshmeve. Vetëm në këtë mënyrë mund të shkelqej drita që vjen nga zemra fëmijëve, e vetëm nga dritë që ende mund shëroj plakt e zemrës njerëzore. Ndërsa rënimi i njerëzit vjen nga se çdo njeri shkon ullës së vet, në grashtë të Betlehemit të gjithë puqen të Jezusi, princi i paqes në natën e botës. Kështu pohon Papa Francesku në një tweet sot me 28 dhjetor 2020, duke na treguar edhe herë se Krishtlindja ka posaçërisht shijen e shpresës, pavarësisht nga terrinat tona njerëzore. Drita e Zotit shkëlqen, vjen në jetë për të na dhënë jetën e Tij, vjen në botë për të na sjellë dashurinë e Tij e për të na mësuar artin e dashurisë vëllazërore. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Me një motu proprio të 26 dhjetorit e kaluar shpallur sot rreth disa kompetencave në çështjet ekonomike dhe financiare, Papa Francesku sankcionon e bën operative duke e filluar nga 1 janar i vitit të ri kalimin e administrimit të financave dhe të pasurive të paluqme të Sekretarisë së Shtetit të Vatikanit në duart e APSA, administratës së trashëgimisë së Selis Apostolike. Papa e pati njoftuar për këtë vendim sekretar në shtetit e Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, në një letër shkruar në gushtin e kaluar. Hapat e nevojshme për kalimin e kompetencave në fushat e lartë përmendura janë përcaktuar nga një komision i veçantë, krijuar nga Papa Francesku për kalimin dhe kontrolin, ngritur në fillim të nëntorit e kaluar. Motu proprio, si shpjegohet në hyrje, synon organizimin më të mirë të administratës, të kontrolëve dhe të mbikëqyrjes e veprimtarive ekonomike dhe financiare të Selis së Shenjtë për siguruar kështu transparencën dhe efikasitetin, si edhe ndarjen e qartë të përgjegjësive dhe të funksioneve. Mbi bazën e këtij parimi, Sekretaria e Shtetit e Vatikanit, e cila mbështet nga më afër dhe drejt për drejt veprimtarinë e Papës, misionin e tij dhe përfaqëson një pikë themelore referimi për veprimtarinë e Kurjes Romake, nuk është mirë të kryej ato funksione në çështjet ekonomike dhe financiare që tashmë u janë atribuar për kompetencë dikastereve të tjera të Selis së Shenjtë, përfundon motoja proprio e Papës Francesku.
Papa shpall vitin kushtuar Familia Amoris Laetitia, Do të nisë me 19 marsin e ardhshëm, 50 pas votimit të nëzitjes apostolike e do të përfundoj me 26 qershor 2022 me rastin e takimit 10 botëror të familjeve. Do të jetë, siç njoftoi dje Ati Shenjt, gjatë lutjes e Engjëllit të Zot në festën e familjes Shenjte, vit të reflektimi e thellimi në përmbajtjen e dokumentit kushtuar familjes Amoris Laetitia.
Tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro punto di riferimento.
Familjet e botës duhet të mahniten gjithnjë nga ideali ungjillor i familjes Shenjte, e me nihmen e Virgjës Marie të bën tharm i njerëzimit të ri dhe i solidaritetit konkret e universal. Ky urimi i Papës për vitin kushtuar familjes që shpalli pikërisht në festën e familjes Shenjte gjatë lutjes së Engjëllit të Zot nga Biblioteka e Pallatit Apostolik të Vatikanit.
Gjë e bukur, kujtoj Papa në fillim të lutjes së djeshme të Engjëllit, të mendosh se biri i Zotit deshit ketë nevojë, si gjithë fëmijët, për ngrohtësinë e familjes. Pikrisht për këtë ajo e Nazaretit është familje model, tek e cila të gjitha familjet e botës mund të gjejnë pikën e sigurt të mbështetjes, frymëzimin e sigurt. Nazaret lulzoi pranvera jetës njerëzore e birit Zotit në qastin kur a juzu për virtyt shpirtit shejt në krahërorin e Maris. Nërmjet mureve mikpritse të shtëpis Nazaretit, kaloi plot gzim fëmiria Jezusit, rrethuar nga ledhatimet amtare të Zojis e nga kujdesi Jozefit, në të cilin Jezusi mundi të shihte dashurinë e Zotit.
Në vijim të lutjes së Engjëllit të Zot, Papa i ftoi gjithë familjet të ngjasin familjes Shenjte.
Imitazione della Sacra Famiglia siamo chiamati a riscoprire il valore educativo.
E të ngjasësh familjes së Marisë dhe Jozefit do të thotë zbulosh vlerën edukative të bërthamës familjare, të kuptosh se ajo themelohet mbi dashurinë që hap horizont e shpresë. Në familje mund provohet bashkimi i sinqert, kur ajo është shtëpia e lutjes, kur ndjetet e saj janë thella e të pastra, kur ndjesa fiton mbi mosmarrveshjen, kur hallet e përditshme të jetës emëlsohen nga dashuria e asjellët e nga lidhja e ngushtë me vullnetin e Zotit. Në këtë mënyrë familja mbushet me gëzimin, të cilin Zoti o jep të gjithë atyre që dinë të japin gëzim. Nikosisht gjen energji shpirtërore t'i hap zemrën të tjerëve, të vihet në shërbim të vëllezërve, të bashkëpunoj për ndërtimin një bote gjithnjë më të re e më të mirë. E bëhet edhe mbartëse e nxitjeve pozitive, ungjëllëzuese me shembull e me jetë.
Fista e sot me kujtojnë vijim Papa, në bën thirrje ta ripropozojmë idealin e dashurisë bashkëshortore e familjare, ashtu siç nënvizohet në nxitjen apostolike Amoris Laetitia, botuar 5 vjet më parë, më 19 mars. E si kujtoj këtë, Francesku dha njoftimin se për të vijuar udhën sinodale që qoj në butimin e nxitjes, vendosi të shpallë një vit posaçëm kushtuar familjes Amoris Laetitia.
E si sarà un anno di riflessione sull'amore Laetitia.
Papa shpjegoi më pas se ky vit do të krijojë mundësitë për t'u thelluar në studimin e dokumentit Amoris Laetitia përmes propozimeve e mjeteve baritore. Ata, kujtoi, do të vijnë në dispozicion të bashkësive kishtare të familjeve për t'i shoqëruar në udhën e tyre, duke ftuar të gjithë të marrin pjesë në nismat që do të organizohen gjatë vitit.
Saluto tutti voi, famiglie, gruppi e singoli fedeli.
Në përfundim të lutjes së Engjëllit të Zot, Papa u dritoi përshëndetjen familjeve, grupeve e besimtarve që ndiqnin lutjen e Engjëllit përmes mjeteve të komunikimit. E menjëherë pas, mendimi i Franceskut shkoi tek familjet që këto muaj humben në një antar, a u vu në provë të rëndë nga pasojat e pandemisë. Kujtoi dhe mjekët, infermierët e gjithë personelin shëndetësor, angazhimi i cilit në vit të parë të frontit për t'ja ndaluar hovin për hapjes së virusit, pati ndikim domethënës mbi jetën familjare.
E oggi specialmente affido al Signore ogni famiglia, specialmente quelle più provate.
E sot theksoi, po ja besoj Zotit çdo familje, posaçërisht ato më të prekurat nga vështirësitë e jetës.
Në Teze filloi takimi vjetor evropian në transmetim të drejtë për drejtë në internet. Do të jetë i pari vit i ri në internet propozuar nga vëllezërit e Tezes, si vjet takimi tradicional i organizuar nga Bashkësia Ekumenike Franceze, do të ishte mbajtur në qytetin italian të Torinos, ku do të shkonin rreth 15,000 trin, por pandemia i bëri të mblidhen në internet. Si zakonisht, takimi ka filluar me 27 dhjetor dhe do të vazhdoj për gjithë javën deri pas vitit të ri.
Me krim të ri dhe frym për shtatje je, Bashkësia Tezes e përtrir dhe nga inkurajimi i Papës Francesku, që sapo i dërgoj një mesazh, shfrytëzon mundësi që je bota digitale për të ruajtur lidhjet me grupet e krijuara në të gjithë botën. Takimi tradicional i fund vitit, i cili duhet ishte mbajtur në Torino të Italisë, siç e tha më sipër, zhvillohet tani në internet.
Programi me të gjitha veprimtaritë që kanë filluar dje me 27 dhjetore do të vijojnë deri me 1 janar, mund shihet në kanalin YouTube të Tezes. Frer David, një nga përgjesit për mikpritjen e trindve, shpjegon si u menua kjo form eksperimentale e takimit të Tezes.
All'inizio della pandemia a marzo.
Që në mars, në fillim të pandemisë, kur na u desh të mos prisni më askënd në Teze, menuam se ishte e rëndësishme ti mbështesim lutjet e shumë njerëzve, për të cilët Bashkësia është pikë referimi, nënvizon ai. Kështu, filluam transmetimin e lutjeve drejt për drejt nga Teze dhe pam se shumë njerëz i ndiqnin, pak të befasuar nga kjo mënyrë, por dhe të lumtur për këtë. Të gjithë ishin mbyllur në shtëpi dhe na thanë se takimi ditor i lutjes përbënte strumullarin e ditës tyre që organizohej pikërisht rreth ti. Për këtë arsye, Bashkësia Tezes mendoi se ishte nevojshme të vijohej në këtë ull. Gjatë vitit, fretrit ekumenik të krishterë botuan disa qaste reflektimi biblik.
E tani takimi fund vitit të gjithni në internet zhvilluat në shenjën e shpresës, pam krizën shpërthimin e saj vështirësit pohon Frer David, e me gjitha të trin të vun lëvizje për të ndihmuar ta fërmit e përtjetuar vlazrimin, e kjo është e dukshme. Tjetër shenjë shpresë është qëndrimi tyre ndaj ekologjisë, ndaj emigrantëve, të cilëve u kushtohet një nga seminaret e këtyre ditëve. Edhe tema e pandemisë shihet me syrin rinor të atij që dëshiron ta kthej konkurrencën në bashkëpunim, sidomos kur është fjala për shëndetin publik. E trindë do të flasin edhe për përvojën e tyre brenda kishës. Janë parashikuar ndërhyrje nga Shqipëria, vendet e ulta, Filipinet, Ghana, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga Shqipëria do të marrë pjesë popi ortodoks Joan Lena, që jeton në Amsterdam. Do të flasë me 30 dhjetorë në takimin e orës 15. Ndërsa me 31 dhjetor, gjithë një orën 15, takimin grupet vogla do të udhëhiqet edhe nga motra shqiptare Sonila Meta, një nga murgeshat katolike të Shenandreut që prej kohësh ndihmojnë fretrit e Tezes. Dialogu ndërmjet feve dhe kulturës është një nga tipare dalluse të përshpirtërisë Tezes. Vlazërimi, për cilin flet Papa Francesku në enciklikën Fratelli Tutti, nënvizon Frer David, nuk është vlerë vetëm për katolikët.
Bashkësia e Tezes përbëhet nga rreth 60 fretër e 35 vullnetar. Jeton me punën e vetë. Ka një laborator ceramike ku prodhohen e shiten objekte të bëra prej vetë fretërve. Por pandemia u anërshoi planet, pasi njerëzit nuk mund të shkonin më në Teze për të blerë ceramikat. Kështu bashkësia vendosi të prodhoi biskota për të shitur në tregjet më të afërta, pasi të vetme dyqane hapur ishin pikërisht ato ushqimore. E njerëzit që blejnë, shpjegon së fundi Frer David, edhe kur nuk shkojnë në kishë, janë gati të bisedojnë për fen, e madje edhe të kërkojnë një lutje, derisa të vi dita që tulin edhe ata në gjunjë para Zotit, kur të shkojnë për sërin kishë.
Si gjdo vit nga data 18 deri me 25 janar, do të mbahet i java e lutjes për bashkimin e të krishterëve. Si vjet, materialin kushtuar javës e lutjes për bashkimin e të krishterëve, e ka përgatitur bashkësia murgare Grand Champ në Zvicër, një bashkësi motrash rregulltare nga vende e tradita të ndryshme kristiane. Reflektimet që do të mbahen si kujtuam nga data 18 deri me 25 janarin e arshëm kanë për temë rrini ndashurin time, do t'jepni shumë fryte. Tri shtyllat mbi të cilat bazohet pra materiali shkruar nga rregulltarët janë lutja, jeta në bashkësi dhe mikpritja. Tema e javës së ashme për bashkimin e të krishterëve të shkputur nga ungjili i Gjonit, kreu 15, reshti 1 deri 17, rrini ndashurin time, do t'jepni shumë fryte. Kjo temë shpreh thirrjen për lutje, për pajtim e për unitetin e kishës e të gjinisë njerëzore, karakteristike për bashkësin murgare të Grand Champ. Është bashkësi motrësh nga tradita të ndryshme të krishterëve nga vendet të ndryshme, u themelua në gjysmën e parë të shekullit 20. Në vitet 30-ta disa gra të traditës reformuar të Zvicrës në zonën frëngjisht folse, që i përkesin një grupi të njohur me emrin Dame de Morge, rizbuluan rëndësinë e heshtjes në dëgjimin e fjalës së Zotit e njëkohësisht rifiluan praktikën e ushtrimeve shpirtërore për të ushqyer jetën e fesë sipas shembullit të Krishtit që tërhiqej gjithnjë në vende të shkreta për të lutur. Sot në Grand Champ jetojnë rreth 50 motra të angazhuara në kërkim të rrugëve të pajtimit ndërmjet krishterëve brenda familjes njerëzore në respekt me mbar krijimin. Tri shtyllat mbi të cilat bazohet materiali i përgatitur për javën e ardhshme të lutjes për bashkimin e të krishterëve, lutja, jeta në bashkësi dhe mikpritja, janë një thirrje vërtet për të mbetur në Krishtin, për t'i ofruar edhe të tjerët që t'i japin fund ndarjeve ndërmjet krishterëve. Kur dëgjojmë Jezusin, jeta rrjedh fuqimisht brenda nesh, nënvizohet. Ai na fton që fjala e tij hynore të banojë ndër ne e çdo kërkesë të na plotësohet. Duam prandaj të bashkohemi me Krishtin për t'u bindur urdhërimit të tij. Duajeni njëri tjetrin ashtu si unë ju desha ju. Lutu e puno që Zotit mund mbretërojë mbi gjithësinë është rregulli i jetës së motrave rregulltare që kujton çdo ditë në lutjen në Grand Champ. E kjo tregon se lutja dhe jeta e përditshme janë dy realitete të bëra për qenë gjithnjë së bashku. Sot me 28 dhjetor kisha katolike kujton e kremton festën e shujtorve të pafajshëm martir. Fëmijët që vranë nga mbreti Herod në përpjekjen për zhdukur Jezusin foshnin nga faqja e dheut. Në ungjilin e sotëm të Shën Mateut, në kreun e dytë reshti 13-18, thuhet se u ngrit në qell një vaj e gjemë madhe. Rakela vajton bit e vet, e nuk do të ngushëllohet sepse nuk janë më. Mbretri dietar erdhe nga lindja për të adhuruar foshnjën hynore, Jezusin të lindur në grashtin e Betlehemit. Të lajmëruar në ëndër për të mos kaluar nga Herodi, lexojmë në ungjillin e Shën Mateut. Mbretrit dietar u kthyen vendet e tyre nëpër një rrugë tjetër. Duke parë këtë, Herodi u tërbua dhe urdhëroi që në Betlehem e në rrethinat e tij të mbytyshin të gjithë meshkujt 2 vjeç e të poshtë. Kështu në Jezusin u vërtetuan profecit e sidomos profecia e Jeremis që shkruan, një zë dëgjohet në ram, vajtim e gjem e hidhur, Rakela vajton dëbit, nuk do të ngushëllohet sepse ata s'janë më. Foshnjët e mbytura nga Herodi me shprejë se ndërmjet tyre do t'ishte edhe Mesia, Jezusi, konsiderohen si frytët e para të të shëlbuarve nga Jezusi, japse kisha inderon si martir. Me rastin e festës liturgjike të fëmijëve shejtorëve të pafajshëm martir, po kujtojmë se kisha më së njëherë e ka ngritur zërin e saj në mbrojtje të fëmijëve, viktimat e dhunës nga ana e të rriturve. Krishtlindja na kujton se vetë Zoti, duke u bërë njeri, lindi si një fëmijë pa mbrojtje, që kishte nevojë për ndihmën e mbrojtjen tonë. Krishti para lindjen e një shtallë në varfëri të plotë, e shenja e Zotit është pikërisht fëmija. Shenja e Zotit është se ai vetë u bë i vogël për ne. Kjo është edhe mënyra e Zotit për të mbretëruar në zemrat tona njerëzore. Zoti nuk vjen me pushtet e madhështi, por vjen me butësinë e thirrsinë e një fëmije për të dëpërtuar në zemrën tonë, për ta shndruar jetën tonë. Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus përfundon programi unë sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.